Head kuulajad, kohe kuulete
kordus
saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 megahertsi. Kevad tuleb, kud kurri vai mõige varsti hakkavad õitsema lilled. Ja nii edasi, elu läheb toredamaks, kuigi praegu võib öelda, et natukene udune see ilm on. Samas ilmaennustused räägivad, et tuul puhub õigelt poolt selleks, et noh ja nii edasi. Rõõmusõnumeid nädalavahetusel tuli ka kuhjade kaupa ja virnade viisi, mida on ilus lugeda ja rõõm rahvale ka kuulutada. Head inimesed, nagu me kõik peaksime teadma, aga veel ei tea, nüüd saame teada, saab täna alguse kampaania Tark Vanem, mis keskendub alkoholi ja tubaka probleemile ning vanemlikule eeskujule. Esimese hooga võiks mõelda, et nüüd läheb lahti. Nüüd hakatakse vanemaid siduma aktsiisiga ja selle kasvava vajadusega, sest majandusolukord on nagu ta on, transatlantilised kokkulepped ei ole veel sõlmitud, noh ja nii edasi. Üritus toimub Tallinna laste turvakodus, kus saab tutvuda ka äsja avatud lastele mõeldud kainestustubadega. Mäletan Aktuaalsest kaamerast, kuidas kaugel ja kurjal nõukogude ajal avati esimene Tallinna kainestusmaja ja näidati ka esimest klienti. No, natukene küll seebi tükk lendas kaamera objektiivi suunas, aasta arvu ei mäleta, aga tegelikult oleks võinud ju laste kainestustoaga märkida ka Tallinna kainestusmaja aastapäeva viia lilli, mälestada ja mäletada neid, kes noh ja nii edasi. Jube on lõõpida, aga veel jubedam on see, et noh näed, vanemlik eeskuju, laste kainestustuba ja mis seal siis toimub? Ürituse raames võetakse sõna. Näidatakse, paljastatakse, ollakse uhked ja nii edasi. Siseministeeriumi asekantsler Raivo Küüt annab ülevaate värske statistikast alaealiste alkoholitarbimise ja sellega seotud korrarikkumiste kohta. Nagu me näeme, on lapsed kasvanud suureks ja kui kurjal nõukogude ajal sattusid kainestusmaja enamalt jaolt ikka täiskasvanud inimesed, siis nüüd on seal juba ka ilmselt lapsed, viimane aeg on anda lastele valimisõigus, noh ja nii edasi, nad ju käituvad nagu täiskasvanud. Laste turvakodu juhataja Priit Siig räägib nende majja sattuvate sõltuvushäiretega laste taustast ning nõudlusest alaealiste kainestustubade järele, mis nagu ma aru saan kasvab ja raha on juurde vaja. Muidugi, siin on ka üks kild, mis tegelikult peaks meid kui, no enamalt teolt muidugi põõsas sahistavaid, aga vormiliselt siiski Eesti Vabariigi patrioote natukene valvsaks tegema, nimelt räägitakse taustast. Kes tekitab tausta, mis loob nõudluse alaealiste kainestustubade järele, kas tõesti vabadus, iseseisvus, demokraatia, kasvavad majanduslikud ja muud niskesed võimalused. Psühholoog Rita Rätsep selgitab, mis on vanemlik eeskuju ning miks ja kuidas rääkida alkoholist algklassi lastele. Jah, kui sul ei ole endal kogemusi alkoholiga, kui sa ei ole saanud korraliku alkoholimürgitust, joonud end täis, ärganud, sihukesed tundega nagu suus oleks lõvipuuri põhi, kuidas saad sa rääkida hingestatult, käraka mõjust kerele algklassi õpilastele. Nad ju lollikesed ei tea sellest veel midagi. Nemad on alles võibolla energia, jookide ja muude sünteetiliste mõnusmagusate limpslurtsatuste tasemel. Siin on vaja kogemusi. Vanemad, te peate end sundima. Ettevõtja Indrek Kaing räägib oma pere kogemusest neljale lapsele eeskujuks olemisel. Üritus on vägev ja ürituse lõpetab ringkäik turvakodus ning tutvumine värskelt avatud alaealiste kainestustubadega. Nota bene on selle teate juures, teadmiseks fotograafidele operaatoritele. Turvakodus olevaid lapsi ei tohi ära tuntavalt pildistada või filmida. Muidugi on see tore, et luuakse kohad, kus alaealised saaksid kaineks, kus neile võibolla vajadusel saab maoloputust teha, meditsiinilist abi osutada, jälgida natuke aega. Aga kas see lahendab probleemi? Loomulikult me võiksime hakata igasse kohaliku omavalitsusse rajama alaealiste, võibolla koguni laste ja laste kainenemistubasid. Aga milles on asi? Ega siis alkoholi seenesest, see on saatnud inimkonda aasta tuhandeid, kui ma ei eksi kõige vanem siiani säilinud alkoholi, ütleme niimoodi õlleliiter on pärit vanast Egiptusest ja umbes 6000 aastane ja selle analoog on valmistatud ka Ühendriikides, olevat maitselt olnud vänge, aga kuna teda sai väga kalli hinnaga müüa, siis üldiselt majanduslikult kasulik jook. Loomulik on ka see, et alkohol ei ole enam rituaalne jook, et ta on, vaata, et igapäevane saatja, sest midagi targemat pole teha ja kergelt uimasemt on nagu lihtsam ja mõnusam taluda kõike seda head ja õnneliku, mis meie ümber on, ilma et see põhjustaks olulisi vapustusi. Loomulikult on vanade õilsate nimede taha peidetud uued ja odavad kärakalegad. No alus on ikka see sama C2H5OH ja eks seda saab toonida ja maitsestada erinevate odavate möginatega. Vaevalt, et siin müüakse nüüd miljoneid liitreid aastakümnete vanust konjakit ja muud taolist. Ma kardan, et selle ajal ei mõeldukki selle peale, et nii tohutus koguses tuleb seda toota ja et nii tohutus koguses seda ka tarbitakse. Ma panen selle koha peale 3 punkti ja eks vaatame, mis edasi saab. Igal juhul Nõmme teel. Nõmme tee 99 Tallinna laste turvakodus see kainenemiskoht avatakse. Meie tänast maailmapilti õilistavad ilmestavad mitmed nähtused, kus juures üks nendest nähtustest on vastupandamatu tung võidelda vaenlasega pimedas usus ja kindlas teadmises, et vaenlane on olemas, ta on lähemal kui meile meeldiks, sest nii meile öeldi, ja nüüd jääb üle ainult oodata, millal siis pauk lahti läheb. Oli kõva röögatus siin ka teemal ja kallik aeg-ajalt tuleb välja ikka huvitavate avaldustega, mida võib mõista täpselt nii nagu inimese keres olevad refleksid võimaldavad, sest lõppude lõpuks tundub, et ka ajus on mingisugused niisugused imelikud lihased või asjad, mis kindlate häälitsuste peale peavad ühtemoodi toimima kõigil, sest siis on saavutatud polaarsus või nii, kui 1 miljoni rahva refleksid on A ja 2 miljoni rahva refleksid on B, siis võib ju mõlemale korraga röögatada märksõna ja valmistuda suureks majanduskasvuks. Aga Jaak Tallik ütles Eesti televisiooni saates Välisilm nii. Kunagi pole olnud Vene riigi kallaletungi Eestile või Eesti riigile. Mida tähendab siin Eesti või Eesti riik eraldi võttes? See on nagu ta on. Alati on olnud suured ümberjaotamised Euroopas. Ükskõik, kas siis Liivi sõda või Põhjasõda või esimene või teine maailmasõda, need on olnud suured üle-euroopalised sõjad. Seal on toimunud ümberjaotamine, kus Eesti on jäänud rataste vahele. Konkreetselt huvi Venemaal vallutada see pisike Eesti millegi pärast ainult ja tema pole olnud. Ja see kõik on lihtsalt rahva hirmutamine ja rumalus. Loomulikult tõstsid siin häält kõik võimalikud anonüümsed patrioodid ja vabadusvõitlejad. Ja ega selle lause kohta muud ei saagi öelda, kui et provokatiivne on ta igat pidi, kas ta sellepärast nüüd 100%-liselt vale on, seda ma öelda ei riski, sest mu ajaloo teadmised ei ole nii suured, aga fakt on see, et Eesti oli ja on ülemineku ajas ja ülemineku alal. Meist rullitakse pidevalt üle, heakene küll, oletame, et üks pool, kas siis kui kaarti vaadata vasak või parem vahet ei ole, kuulutab Eesti enda omaks, ikkagi jääb ta ülemineku alaks ja teatud madin siin käib. Kas nüüd Venemaa kui niisugune on tahtnud just konkreetselt ja ainult Eestit vallutada, selles võib tõepoolest kahelda, aga lugege parem Hugo Raudsepa vaheliku vapustusi ja võibolla kui kujundliku mõtlemise jäänused veel teil alles on, te mõistate, milles siin jutt. On mis on, aga selle sama Jaak Alliku avaldusega tuleb tunnistada, et ega elu rahulikumaks meil küll ei lähe. Kas siis tahetakse ainult ja Eestit või kaugemale ja midagi kangemat? Nagu nii tallatakse meie peal ja madin käib meie territooriumil ja selle eest näevad juba vaeva. Tükkmaad suuremad poisid. Fakt on muidugi ka see, et Eestit kasutatakse ära umbes niimoodi nagu suured poisid saadavad mõne pisikese lollikese, et see teise kamba suurele poisile jala peale sülitaks ja kui teise kamba suur pois küsib, et mis sa tatnina teed, tulevad uhked suured poisid välja ja siis võib minna lahti juba madingus, juures see pisike tait ei puutu enam asjassegi. Eks umbes sama fenomen ole siin ka EKRE superhüpernatsi Jaak Madisoni ümber. Tingel-tangel käib, uurimine jätkub, juba kajastatakse niipidi naapidi, muidugi see, kuidas Venemaa irvitas tegelikult propagandamasina üle oma klippidega, mida me oleme kohustatud jälle tõsiselt võtma, sest niisugusi nalju meie ju ei mõista, kus siis Eesti huumorisaade pikiti segamini tõrviku rongkäiguga. Ja võrdsustati sellega see tõrviku rongkäik ja selle esile toomine ka tingel tangeliga. Ma panen 3 punkti. Meie tegelik olusid näitavad võibolla see, et 4 kangelaserakonda jätkasid kõnelusi koalitsiooni loomiseks ja esimese asjana vaadati üle, palju siis raha on. Sest kui raha ei ole, koalitsioon ilmselt ei tule ka. Iga üks tahab oma nutsu kätte saada ja siis eputada, et näed, meie leevendame ju pensioni küsimust. Meie panime ametisse 6 laiapõhjalist ja läbipaistvat selleks, et nad uuriksid pensioni tõstmise vajadust ja muidugi seda, kuidas makstakse pensioni arenenud, taandarenenud, üli- ja alaarenenud riikides. Arutusel ja oli juba rahandusministeriumi ülevaade ja uue valitsuse rahalised võimalused. Noh, kui raha on, siis saab iga idioot asjaga hakkama, aga seda, kuidas raha teha, ja vaat see on küsimus. Kas elada tõhusalt või elada kasumlikult? Kui kasumlikult, siis on selge, et kõigile ei jätku ja kasumlikult elab ainult üks väike osa. No ja nii edasi. Kirju tuli ka nädalavahetusel ja üks kiri ütleb kenasti nii. Eile kuulsin huvitavat lugu. Delfi küsis ühelt väga lugupeetud inimeselt nomina sunt odiosa, ehk siis nimesid nimetamata, et ta kirjutaks Jaak Madissoni ja EKRE ümber üles keerutatud skandaali kohta oma kommentaari. Kommentaar sai kirjutatud ja Delfi jättis selle avaldamata. Varem ei ole sellist asja juhtunud. Iga kord, kui kõnealuselt isikult on tellitud kommentaar, on see ka avaldatud. Miks siis nüüd kommentaar avaldamata jäeti? Ilmselt sellepärast, et kommentaari sisuks olnud hinnangu kohaselt on meedia kütnud üle skandaali, mis on täiesti ebaproportsionaalne otsitud ja ilmselt pahatahtlikult motiveeritud. Vaba meedia Eesti Vabariigis Anno Domini 2015. No kas me peaksimegi siin seda Dominit nii väga mängu tooma? 2015 küll. Ja ilmselt see auväärne inimene oli siis niisugune, et tema kirjutatud kommentaari puhul ei olnud veel kasulik teda halvustada ja näidata, mida üks äärmuslane või äärmuslastega seotud isik oma poliitilises ja vaimses küündimatuses julgeb öelda. Kuna seda kasutada ei saanud, ilmselt on vaja selle auväärse inimese arvamust mõne teise asja kohta ka või mine sa tea, äkki ärkas kellelgi teataval määral südame tunnistuski, et ikkagi tore inime, mis me tast praegu täis teeme. Panen jälle kolm punkti. Tuli kiri ka agendilt. Täna kustutati pärast lõunal ära kõik kommentaarid artikli Ameerika saatkond kutsus Jaak Madissoni kohvile alt. Lisaks on keelatud enamiku EKRE-t puudutavate kommentaaride avaldamine, ega see muidugi mingi uudis pole, aga selle viimase nõiajahi valguses paistavad need arengud kuidagi päris eredalt silma. Jah, parem on, kui ei kommenteerita, sest siis võib alati öelda, et auväärse autori kindlad ja argumenteeritud seisukohad lõid isegi ilkuvad anonüümsed kommentaatorid tummaks. Ja nalja selle teema ümber on. Vägisi tahetakse nagu mingisugust kummalist poolpehmet külma sõda toota, avaldada inimeste arvamusi, mille puhul ei olegi võimalik päris täpselt öelda, kas tegemist on väga peene huumori või ikka totaalse lollusega, truualamlikkuse lömitamise muu taolisega. Näiteks meie Kosher Press kuulutab Urmas Sutropi uued faktid EKRE-st. Salapärane metapeedia ühendab valge rassi ülemvõimu ja parem äärmus parempoolsuse eest võitlejaid. Jube küll. Otsustasin teha teabepäringu interneti avarustel, kirjutab Urmas Sutrop. Kõige suurem kunst on infomürast. Vajaliku leidmiseks leida õiged küsimused, see tähendab otsi sõnade kombinatsioonid. Kuna Mart Helme kannab välja kutsuvat Bayeri Tirooli elementidega pintsakut, siis googeldasin Mart Helme Jörg Haider. Viimane oli Austria väga vastuoluliste vaadetega poliitik, kes oli pikk ka aega Austria Vabaduspartei esimees. Jah, läks tema kummalisel kombel teise ilma ja herr Sutrop võib sisemuses siis rõõmustada, et ei ole sel Austria Vabaduspartel enam tugevat juhti. See, et stardipositsioon võetakse siin Sherlock Holmesilikult kellegi pinsakust, iseenesest see on väga peennip. Ja nii edasi kirjutas Jüri Toomepuu ka selle kohta, et tegelikult võiks ju analüüsida kõiki inimesi, kes kannavad pükse nagu kandis Hitler. Hitleril nimelt olid kahe säärega püksid. Ja see võib lubada vaatluse alla võtta juba väga paljusid. aga artikkel jah, huvitav küll. Austria seoseid on Helmel veel teisigi. Ekre sümbol rukkilill ei ole ainult Eesti rahvuslill, vaid ka kunagine Saksamaa ja Preisimaa sümbol. Austrias sai rukkilillest äärmise parempoolsuse pangermanistlike ideede sümbol. Vabaduse partei liikmed kantsid seepärast rukkilille ka Austria parlamendi uue koosseisu avaistungil 2006. aastal. Mida Pärglita sellega öelda tahtis, seda ma ei tea, aga noh, võibolla siis parem oleks, kui Eestil ei oleks noh, niisugust rahvuslille, oleks võibolla rahvuspärg, mille võiks panna ka haua peale või umbes seda moodi. Ja Herr Sotrop kirjutab, aga minu neljasõnaline otsing tabas naela pea pihta. Kõige esimene tulemus osutas metapeediale, millest ma polnud varem midagi kuulnud. Seda lugedes läksid mul silmad imestuses suureks. Vasakul üleval nurgas vaatab vastu metapeedia sümbol, aarjalane. Paremal pool aga keegi relva SS-i kangelane. Noh, olen ma metapeediat ikka vaadanud pikka aega niipidi ja teistpidi ja päris ausalt ei ole mul kunagi tulnud pähe, et see vasakul nurgas on aarjalane. Jah, mingisugune skulptuurikene seal on korralikult tehtud, aga no asjatundjaga ma vaidlema ei hakka. Keegi relva SS-i tegelane, no sellel oli nimi ka alla kirjutatud, aga ilmselt siis see nimi oli juba nõrga närvikavaga inimesele liig, nii et selle ta jättis välja keegi. Ja keegi Harald Riibalu, üks neljast eestlasest, keda on naudasustatud raudristi rüütli ristiga. 2012. aastal oli Harald Riibalu 100. sünni aastapäev ja sel puhul kavatses siis Eesti Leegioni sõprade klubi oma kulu ja kirjadega anda välja tähtpäevale pühendatud postmargi, aga Eesti post keeldus tellimust täitmast. Ettevõte Eesti post põhjendas oma otsust valitsuse poolse survega. No ilmselt keegi siis ütles, et noh, teate, see pilt või see inimene, see nimi, noh, Eesti noh, ja nii edasi. Kas see nüüd õige oli või mitte, seda ei oska mina öelda, aga ajaloost inimesi kustutada sellepärast, et nad ei ole praegusele, no nii nagu ajaloos kõik on ajutisele klikile meelepärane. Kas see õige on, kes seda teab, aga ilmselt niimoodi on tehtud läbi sajandite, võibolla ka aastat tuhandete, sellepärast me ajaloost nii vähe ja nii ühekülgselt teamegi. Herr Sutrop kirjutab, et metapeedias saame teada, et tegemist on rahvusvahelise võrgustikuga, mis koosneb rahvuslikest võrgustikest, see metapeedia enda kohta. Ja tõepoolest metapeediat on mitmes keeles. Rahvuslik võrgustik koosneb rahvuslikust meediast, organisatsioonidest ja parteidest. Rahvusliku meedia lipulaevad on... Seda oli kohe päris uhke lugeda. Esimene, Nõmme raadio. Kultuur ja elu, võitleja, terve mõistuse sündikaat, natsionaalsotsialistlik Estland 88, sulgudes Terra 88 ja teised. Rahvuslikud organisatsioonid on aga sinine äratus, EKRE noorte koondis, Eesti Leegioni sõprade klubi, Eesti rahvuslik liikumine, vaba sõltumatu kolonn number 1 ja rahvuslaste Tallinna klubi. Rahvuslikud parteid on Eesti konservatiivne rahvaerakond EKRE, Eesti Vabaduspartei põllumeeste kogu, Eesti iseseisvuspartei ja Eesti maalaste radikaalne erakond. Jah, see on vägev nimekiri ja muidugi kui nüüd vaadata, kes sellest nimekirjast välja jäid ja eeldada, et see, mis Metapeedias kirjutatakse, on tõsi, ise ma nagu eriti pädev otsustaja ei ole, seda peavad otsustama teised, siis tundub tõesti, et Eestis on midagi lahti. Kirjutab Herr Sutrop ka, kui neist loeteludest veel väheks jääb, siis tasub vaadata linki enim loetud Metapeedia artiklid. Panen kirja loetelu alguse ja ega tagapool midagi muutu. Esileht. Juudid Eestis, Adolf Hitler, Eesti vabamüürlaste loend, Sinimägede lahing, juudid, Ameerika Ühendriigid, Siim Kallas, üld SS-i ja relva SS-i kindralite loend, teine maailmasõda, natsionaalsotsialism, must päike, juutide sõjakuulutamised Saksamaale, viikingi aeg, Heinrich Himmler, Alfred Rosenberg, vabamüürlus, Nõukogude liit, Metapeedia, 20. Eesti relvagrenaderide SS-diviis, Nürnbergi protsess, Harald Riibalu ja noh, niisugused värgid veel, mille peale ta siis pärast mõnda nimetust, no siin on niisugune jube tegelane veel nagu Pikk Herman ja nii edasi. Selle peale kirjutab Herr Sutrop, aitab küll. Jah, kõik on ajalooga seotud asjad. Aitab küll! Meil peab olema üks ajalugu, see, mis on õige ja kangelaslik, aga võtse kuradi Eesti oli teise maailmasõja ajal ikkagi nii lollis positsioonis, et üldse ei saa aru, keda kiita ja keda kiruda. Kumbagi poolt ka kangelaslike võitjaid ei saa kiita, sest sellele järgnes jõle okupatsioon. Alati võib ju muidugi väita, et kui oleks võitnud teised, oleks järgnenud jõle okupatsioon. Ja mida selle peale siis veel öeldagi? Kui Metapeedia peab Ekret ja Sinist äratust avalikult oma liikumise osaliseks, siis vastupidist näidata ei olegi lihtne. Ekre ja selle juhtide leksikonis metaliitelisi sõnu ei ole. Sinise äratuse noored on aga kogenematusest vähem ettevaatlikud ja on üht-teist välja lobisenud. Ja selle peale toob siis Herr Sutrop välja kolm episoodi sotsiaalmeediast. Esimene episood on see, et Sinise äratuse Facebooki lehel on sissekanne. Pärast pikka õhtu Trias on Sinise äratuse liikmed väsinud, kuid arutlemine metapoliitika üle võtab tuure üles. Mis see metapoliitika on? Eks sedagi võiks natukene defineerida, aga ma usun, et... Eks metabolism võiks olla nagu tuttav mõnele inimesele ja eks seda metaliitelist meta-eesliidet võiks ju uurida igaüks ka omal käel. Teine episood, samal lehel on sissekanne ja foto. Jõulupeoks sai kõik meie aktivistid eneseharimiseks sügavat metaboliitilist kirjandust. Elu on väeteenistus maa peal. Fotol on ka Jaak Madisson hoidmas käes värsket sügavat metaboliitilist jõulukinki. 28. detsember 2014. Raamatukogu tutvustuses saame teada, et raamatu elu on väeteenistus maa peal üks. Juhtmotiive on võitlus nüüdis maailma vastu. See on eelkõige sisemine võitlus. Suurimat džihaadi tuleb igal hetkel pidada sisemiste vaenlaste vastu. Seda olen kinnitanud korduvalt. Tee oma ajutegevus korda ja sa näed, et hakkab korrastuma ka midagi suuremat. Muutu maniakiks ja maniakide kari võib midagi väga suurt ja halba ära teha. Ja enne imet, raamatukoi on sellega seotud ju ka siis metaga, natsidega, ilmselt ka, ma panen siia jälle kolm punkti, sest nii kaugele ei tahaks nagu minna, aga kuna raamatukoi on seotud teosega Elu on väeteenistus maa peal, siis raamatukoi peab end ümber nimetama raamatu täiks. See siis on ta parasiitide hulgas ja see on igati kena. Kolmanda episoodina toob Hersutrop välja noorte liikumise sinisne äratus juhi Ruuben Kaalepi intervju neti väljaandele. On ikka väge väljaande küll, ohmaigossi.ee. Seal on jubedad laused, nagu, kes on nõrgema närviga, hoidke nüüd piip prillid ja pingis kinni. Püüame olla eestlaste uue rahvusliku ärkamise tõrviku kandijad. No, kes kukkus, upitab end püsti. Selles ütleb ta siis järgmist. Uuel aastal peab sinine äratus leidma endas piisavalt jõudu ja distsipliini, et saada tõeliseks eestlaste uue rahvusliku ärkamise tõrvikukandjaks. Konservatiivse rahvaerakonna noorte liikumisena peame meie võtma oma suunaks maailmavaatelise ja loomingulise metapoliitika, et liberalismi asemel pakkuda Eesti noortele alternatiiviks teed etnilise rahvusluse suunas. Jube küll, niisugust asja ikka nagu ei tohiks olla, mis tähendab rahvus? Nagu ma aru saan, meil on vaikimisi elluviimisel see, mida ilmselt seniilsusest julges tunnistada suur seltsimes Leonid Iljitš Brežnev tõsi Euroopa variandis. Seega meil on tendents ühe Euroopa rahvuse suunas ühe keelega ja ühtlaselt segase naha värviga. Mis peakski olema ideaal, sest biomassil ei sobigi olla teist värvi kui kõikide värvide väiksem ühiskordne ja keel peab olema niisugune, et keegi õieti teisest aru ei saa, ehk siis Babel 2. Julgen siin meenutada, et Indias õlmitsema hakanud kummaline inglise keel on saamas uue keelena keelte ammendamatus tähis taevas oma tähte. Kokku võtab siis Hersutrop oma tiraadi sellega, et neist episoodidest piisab, et veenduda, et EKRE noorte koondisel on loominguline metapoliitiline maailmavaade. Nüüd ma enam ei imesta, et sinise äratuse tõrvikurongkäigule saabub kohale Vene riigi meedia koos oma kaaskonnaga. Kaaskond oli siis Efraim Zurov. Ja näete, kui inimesel on tugev ja arenenud loogika, siis võtab ta ühe tegelase pintsaku ja järeldab sellest sinise äratuse metapoliitilise maailma vaate ja ka selle, et Vene meedia kaaskond, noh, jah, on vägev ja tuleb kohale, kui selles pinsakus kasvab välja tõrviku rongkäik. Ma loodan, et järgmise punktina võtab Urmas Sutrop analüüsida no ma ei tea mida, soenguid või hästi varjatud vuntse, sest vuntside varjamine ei ole ju kummalgi Helmel vuntse. See võib näidata, et neil on sügavaid hüpermeta ja muid saladusi ja need võivad ühel hetkel välja lüüa. Loomulikult ei saa selle artikli kohta öelda mitte keegi ühtegi halba sõna, sest kommenteerida kosher artikleid enam ei saa. Ja peale selle kommentaarid võivad olla ju niisugused ideed ja arvamused ja veendumused, mis ei sobi kokku paragrafiga 45 meie põhiseaduses. Nimelt võivad need kommentaarid sisaldada vihjed teiste inimeste õiguste, vabaduste, tervise, au ja hea nime ja nii edasi kohta. Ja karta on, et eks nad sisaldaksid ka. Loomulikult pakutakse vihjamisi ka selle artikli lähedal lahendus probleemile, mis viis mu oppis kummalistele mõttekäikudele võib ju järeldada, eks ole? Heiki Suurkask, kui ka eestkõneleja, tema artikleid ikka aega tohib kommenteerida ka, kirjutab natsionaalsotsialismi välja juurimises sõjajärgsel Saksamaal. Ta kirjutab nii, et omal ajal võis seda pidada ka ülepingutatud nõiajahiks, kuid sõjajärgsetel aastatel Saksamaal läbi viidud denatsifitseerimine osutus edukaks programmiks. Natsionaalsotsialistliku jõudu ühegi tänase Euroopa riigi poliitikas ei eksisteeri. Siin on paar sõna muidugi ära jäänud lõppude lõpuks. See, milles me süüdistame neid, kes kaotasid teise maailmasõja, see ei ole kuhugi kadunud. See on samas vormis ju kestev. Vaatame minu pärast kas või neid suuri plaane, mida tehti Saksamaa arengu raames Euroopa ühise transpordivõrgu, mis Euroopa Euraasia ühise transpordivõrgu loomiseks. Königsbergis olid ju kutid, kes joonistasid kõik plaanid välja, kuidas lausa Sahalini saare peale viisid suured teed ja Hispaaniast nemad algasid, kuidas seda kõike ühendada üheks võrgustikuks. Tõsi, siis oli nagu rahvusriik teise kontseptsiooniga, aga praegu peaks olema ju kõik see allutatud ikkagi Brüsselile, ikkagi samale kohale. Ikkagi on röögatu puffer parlament Euroopa oma, kus siis mögisetakse, aga kui ollakse ikkagi pankadele võlgu 286% terve planeedi SKP, siis on selge, kes ütlevad, mida teha ja kuidas teha. Aga see sama denatsifitseerimine ja muu taoline. Mõtlesin sellegi peale, et Eestis on fraktaalses plaanis ju samasugused protsessid käimas ja võiks ju kasutada ühtse ja õige maailmavaate loomiseks täpselt seda sama nippi. Viies aste Saksamaal oli ja seda võiks rakendada ka meil siin ju. Kergendavate asjaoludega õigeks mõistetud. Karistusi ei järgne. No see on see hall mass, kes kas ei käinud hääletamas või kelle hääletuse eelistusi ei teata. Neli. Kaasajooksjad. Piirangud reisimisel, tööl, poliitilistes õigustes, ka trahvidena. No kaasajooksjad on need, kes ei teadnud, kelle poolt hääletada ja kogemata hääletasid vale partei poolt. Kolmas kategooria, väiksemad süüdlased. Tingimisi 2-3 aastat vanglat rea piirangutega, aga põhimõtteliselt vabaduses. Need on väiksemad süüdlased, need, kes siis, kelle kohta võib öelda, et ega nad ei olegi maailmavaatelised, aga läksid lihtsalt hääletama ja keegi ütles hääleta selle poolt ja kogemata ütles ta just, et hääleta selle poolt, kelle poolt ei ole nagu viisakas hääletada ja 2-3 aastat vanglat tingimisi, see peaks nende südametunnistusele koputama piisava tugevusega. Teine kategooria, süüdlased. No need on aktivistid. Kohene vahistamine kuni 10 aastaks. Suunamine taastamise sunnitöödele muud piirangud. No see oli pärast seda, siis oli mida taastada. Meil siis peaks olema suunamine. No näiteks Rail Balticu ehitusele, see on ka niisugune füüsiline töö, kus inimene saab aru, et ainult läbi majanduskasvu võib saada õigeks ja heaks kodanikuks. Ja need on siis aktivistid või ilmselt need, kes siis telkide ümber tänaval olid või kes kirjutasid või kui eestlane või muul viisil. Jah, kuni 10 aastaks ei ole väga pikk aeg. Peasüüdlased, vahistamine. Võimalik surmanuhtlus või vanglakaristus sunnitööga või ilma. Muud piirangud, jah, tõepoolest. pahade partei esindajatele peaks see olema täiesti õiglane määr, sest sel juhul pääseks võimule üks ja õige maailmavaade, mis rõõmustaks kogu rahvast ja mille rõõmusõnumit hakkaksin mõistma ka need, kes Rail Balticut ehitavad või muul viisil ümber kasvavad, et suur kodumaa tunneks neist tõelist rõõmu. Täna meil, nagu me kõik teame, on 18. Jumadallu 1436 või 9. märts 2015, ehk siis 18. sadar 5775 või 9. surbegu 10228 või juuliuse päev number 2.457.091. Ja just nimelt täna sõlmiti Kuressaare rahuleping. Kuressaare läbi ajaloo. Üks kummaline paik, 1449 see oli. Saaremal olla elanud väga rikkad inimesed omal ajal. Ja võibolla see suur saarlaste või kelle vanem see Kaupo oli, oli lihtsalt kaupmees ja Kaupo Polki nagu nimi, ajas tema vägevat äri ja üldiselt üks ühel hetkel võiks selleski pikemalt rääkida. 1842. aastal toimus Milanos Nabucco esietendus. Noh, kui keegi seda nimetust näeb, eks külastage teatrit, heitke pilk peale, saate ka elamuse ja nii edasi. 1934. aastal võttis riigivanem Konstantin Päts vastu väeosade ülemad. Ju siis oli vaja. 1944. aastan on neetult vastuoluline sündmus. Kuidas sa kirud praegu natse, kui Tallinnas toimus märtsipommitamine ja seda ei teinud natsid? Jälle paha lugu. Muidugi selle eest võib siin öelda, et Jaak Allik ei saa üldse aru, mis ta räägib, sest Venemaa, ehk siis Nõukogude Liidu esindajad pommitasid praegu Tallinna, surma sai hulk inimesi ja sa tahad öelda, et Venemaa ei ole rünnanud Eestit, ei ole vallutanud Eestit, no see on ju aktiivne katse, see on peaaegu vallutamine, aga samal ajal jälle no natuke nagu pooliks, sest ikkagi Nõukogude pool võitis ja tänu sellele astusid õige mitmed inimesed parteisse, sai karmi kooli, teavad, kuidas praegugi riiki juhtima peab ja nii edasi. Aga see rünnak oli jah niisugune, et ega siis sõjalisi objekte ei rünnatud Estonia teatrile pandi küll pauk ära, ma ei tea, kas arvati, et seal on Nabucco teine etendus või midagi taolist, aga jah. Tegu oli puhtakujulise inglisepärase terrori rünnakuga ja eesmärk oli tappa elanike, rünnata elamu rajoone. Põhilöök oligi südalinnale ja korteritele, kodudele, tööstusettevõtted, no neid võis ju pärast majanduskasvuks vaja minna, sadam, sedagi vaja, raudteed ei pommitatud, isegi Toompead mitte. Räägitakse, et olla linnale heidetud umbes 1725 lõhke ja 1300 süüte pommi. Ilmselt on kuskil siis ka mingi dokumentatsioon alles, sest ei usu mina, et keegi istus siin künka peal ja neid luges. Surma sai 554 Eesti kodanikku. Täna kell 12 algas mälestusüritus siselinna kalmistul ja kell 6 algab mälestusüritus Niguliste muuseum kontsertsaalis. Niguliste kirik sai ka kõvasti kannatada ja nüüdseks on ta taastatud. Ilmselt oli see kirik ka Nõukogude vaenulik niipidi või teistpidi ja sellepärast pommitati. Täna kella veerand 8. õhtul hakkavad lööma Tallinna kirikute leinakellad ja Harju tänava veeres süüdatakse mälestusküünlad. Kas nüüd küünaldele ka samamoodi reageeritakse kui tõrvikutele, seda ei tea. Ilmselt veel mitte, aga fakt on, et igasugustel asjadel hoitakse küll hoolega silma peal. Siin olla ju ka Jaak Madisoniga Ameerika saatkonna esindajad vestelnud sel ja teisel teemal. Miks? Kes seda teab? Niisuguste vestluste sisu avalikkuse ette naljalt ei jõua. Eks inimesed saavad vihjetestki aru ja mingisugune enesealaloju instinkt on kõigil, aga noh, tähelepanu on ikka meeldiv ja nii edasi. Aga ongi see sama kena moment, et kellesse siis hästi suhtuda, kui arvestada, et 1945. aastal pommitasid ameeriklased Tokiot, surma sai üle 100,000 inimese, mis veel kord kinnitas, et head võidavad, ja tsiviilelanikkonna tapmine on hädavajalik vahend selleks, et tõestada oma õiget headust ja vältida pahade juurde kasvu. 1989 mälestati üle pika aja siis avalikult 44. aasta Nõukogude pommirünnakulevi hukkunuid. Siis jah, korraga natukene nagu tohtis. Ja ei teagi, kas muidu bilansiliselt läksid nad rohkem nagu natside alla või ei mäleta seda nõukogude aega ja seda teemat nii hästi. Täna 1990. alustasid kaks Saksamaad sisse juhatavaid taas ühinemiskõnelusi. Ja täna 1997. võitis Erki Nool Pariisis sisekergejõustiku MM-il 10-võistluses Eesti rekordiga, siis oli see 6213 punkti hõbemedali. Esikohast jäi puudu 16 punkti. Vaat niimoodi. Kui nüüd visata korraks pilk veel välismaailma peale, siis jõuame tahes tahtmata ikkagi Moskva mõrva juurde. Ja selle kajastamiste juurde saamuti Venema president, niimoodi ütleb uudis, saatis oppositsioonipoliitiku Boris Nemtsovi tapmise järel tema emale kaastunde avalduse. Ja selle kohta kirjutakse, et andis jalaga. Nimelt saatis ta Boris Nemtsovi emale kaastunde avalduse Eidmani nimele ja väidetavalt kasutas naine seda nime viimati 63 aastat tagasi enne abiellumist. Kremli presidentistus ütles ka, et Vladimir Putin saatis kaastunde avalduse Dina Jakovleva Eidmanile Boris Nemtsovi emale. Selle peale kirjutas endine Vene asepeaminister Alfred Koch Facebookis, et tapetud oppositsioonipoliitiku ema mõistis, mille pärast Venemaa president meenutas tema juudi päritolu neiupõlve nime, kuigi ta kannab juba tükka aega oma abikaasa nime. Siin on siis niisugune tsitaat. Borisi ema on juba 63 aastat passi järgi Nemtsova. Eidman on tema neiupõlve nimi, mille järgi teda pole kaua juba kutsutud, peale Putini. Dina Jakovlevna peaks olema siis mõistis, miks Putin seda tegi ja see tekitas temas suurt meelehärmi. Vladimir Vladimirovič, Putin siis, ei maksa arvata, et me oleme lollid. Niisugune kirjatükk. Minu seratas see muidugi jälle apokriiva ja ebakosher mõtteid. Nimelt nagu on tunnistanud Igor Strelkov, on tema see inimene, kes alustas sõda Ukrainas. Igor Strelkov on Iisraeli passi järgi Igor Girkind. Nüüd jääb üle küsida, miks peab ühel inimesel olema kaks nime ja kaks passi? Kas sellepärast, et kui, noh näiteks võetakse kinni Igor Strelkov ja öeldakse, et sina oled see, kes alustas sõda, siis saab Iisrael väita, et tegemist on Igor Girkiniga ja see on Iisraeli kodanik ja see on jõhker sekkumine Iisraeli sise või ma ei tea, mis asjadesse, anke kohe tagasi või muidu. miks üldse ühel inimesel on kaks passi? Kui Igor Strelkov näiteks tahab saada pensioni, kas ta saab siis pensioni mõlema passiga eraldi? Siin on jah, neid kummalisi nüantse küllaga ja kuigi Eestis on seadus, et inimesel võib olla üks kodakondsus, aksepteeritakse tegelikult vaikimisi ka kahe või enama kodakondsusega tegelasi. Ja siin ongi küsimus, kumma riigi kodanik sa oled, kui sul on mõlema riigi kodakondsus, ehk sa oled kahe riigi kodakondlane, no pensioni või muude hüvede pärast. Ja kui ma vaatasin Boris Nemtsovi ema passi, kus tõesti on kenasti kirjutatud Nemtsova, siis see pilt, mida ma näha sain, see oli niisugune, et sinna lehele oli kirjutatud daatum 2002. aasta. Ja pilt oli ka kaunis ammune, sellepärast ei kujutagi ma ette, kas see pass oli välja antud 2002. Kui kaua ta kehtib, või lõppes selle passi kehtivus 2002. Ei ole ühtegi tõendit ka, et Tiina Jakovlevna Nemtsoval ei ole teist passi Eidmani nimele, millele vihjabki võib olla Venemaa julm ja jõhker verine president, kelle käealune Igor Strelkov alustas Ukrainas sõda. See on jälle kolme punkti teema. Need oletused on alatud, vastikud, aga nad ei pruugi olla valed. Kurb on muidugi, kui nii vanal inimesel korraga tapetakse poeg. See ei mõju kellegi psüühikale hästi. Ole sa nats või juut, vahet ei ole. Kui tapetakse sinu lähedane, töötavad sinus siiski ainult inimlikud emotsioonid. Ja muidugi on ka olukordi, kus sa lihtsalt ei taha, et mitme riigi esindajad tulevad järjest ja võidu sulle kaastunnet avaldama. Ega me ei tea sedagi ju, mis passiga oli tapetu. Mitu passi tal oli? Venemaa on müstiline maa. Seal on kõik võimalik. Vaatasin nädala vahetusel ka nende Vene suurkujude, noh tänaste suurkujude siis nimekirja, kelle lapsed ei ela Venemaal, isegi Herr Lavrovi tütar Jekaterina. Ei ela Venemaal ja vaevalt, et kavatsebki. Kuigi mine sa tea, võibolla on see jälle omapärane sisse imbumistaktika, sest ma ei kujuta ette, kui näiteks Venema välisministri tütar elab Ameerikas ja teeb karjääri valges majas. Juhul, kui see peaks ühel hetkel nii olema, siis näitab see igal juhul maailma hoopis teises valguses ja ka võibolla termin uus maailmakord saab paljude biomassiivsete inimeste jaoks hoopis uue tähenduse. Siin nädalavahetusel tuli ka välja uudis, et Soome ajakirjanik Andero Eerola sai Ukrainas peksa selle eest, et Ukraina keelt ei osanud ja oskas tugeva aktsendiga vene keelt. Väidetavalt on Eerola ka niisugune natukene kahtlane ajakirjanik, sest tema arusaamine sellest, mis toimub Ukrainas, ei lange ühte kosher pressi omaga ja seega on ta kahtlane. Muide, kasutades termini kosher press, ma ei taha halvustada ega ülistada mitte kedagi, lihtsalt see on üks huvitav sõna ühen, mis võimaldab näidata mitmeid sündmuseid rohkem laia raha põhjaliselt või umbes niimoodi. Aga vandenõuteooriaid oli, on ja tuleb. Jälgige ka neid linke, mis ma panen saate juurde internetti. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios enam üksi. Minu daamid ja härrad, meile daamid on härran, ladies and gentlemen, madame, monsieur, hüvad kaverid, tavarishi, Nõmmel tehakse Kahro majas ooperit. Ja sel teemal ongi saabunud Nõmme raadio stuudiosse Auri Jõrna, kes on selle ooperi lavasta ja hakkame otsast peale, mis on ooperi nimi ja millises helistikus on kõige tähtsam aaria.
Tere! Ooperilt on tegelikult kaks tükki. Üks on Claude Debussy ooper Belle ja Mélisande, sellest on väike katkend ja teine ooper on lühiooper Menotti oma telefon.
Telefon on varem Eestis vist laval olnud ka.
On küll, Neeme kuningas on seda Estonias lavastanud.
Aga mis paneb inimese täna lavastama ooperit? Teakene küll, telefon on tükkis kaasaegsem ja küllaltki traagilise sisuga, kui ma ei eksi, aga noh, vanemad ooperid, Debussy, esimene asi, mis pähe tuleb, on ju võrdlemisi udune ja imelik muusika, kummalisele koosseisule, kummalised kõlad.
On, ta on natukene ehmatav esimese hooga, aga ta on selline sümbolistlik lugu, et teda annab väänata nii ühte ja teiste kolmandat pidi, kuidas just vaja on. Ja mulle tundus, et noortele ta kuidagi on paras pähkel ja päris tore tegemine.
Ta peakski olema pähkel, sest iseenesest noorele inimesele, no ma kujutan ette, et suurem orkestri koosseis, esimene pool aastat saab ta võibolla aru ainult sellest, kas on piano või forte, aga siis hakkab tamama, et ikka see forte tuleb sellest, et mitu mees korraga puhub või nühib või midagi kokku lööb ja nii ta on. Aga noored inimesed, see on jälle oma ette teema. Kes selle ütlemise kontekstis on need noored inimesed, kellele Debussy on paras pähkel?
Need on Eesti Muusikateatri Akadeemia bakalaureuse õppe kaks lauljat. Üks on Sander Sokk ja teine on Franz Lanna Heloise Bernard.
Jah, iseenesest muidugi intrigeeriv kooslus juba. Franz Lanna, mis asi just siin? Kas tõesti selleks, et Kahro majas ooperit teha?
No ma loodaks küll, ja. Tegelikult on asi kuidagi kokkusattumuste tõttu vist niimoodi läinud, et kunagi prantsuse kirjandusest hoopis alustanud ja mingil hetkel mingisugustel hägustel põhjustel otsustanud, et nüüd hakkab lauljaks. Ja siis kokku sattunud Eesti lauljaga Helen Lepalaan ja nüüd on siin magistrantuuris ja õpib Taimo Toomasti käe all.
Ja, eks see elu teeb ka igasuguseid vinkleid praegu, mõtlesin jälle tuttavate nimede peale, mis tekstist läbi vupsavad, aga ooperi lavastamine. Nagu ma tean, sellel lõpetanud lavakunsti kateedri neiupõlve nimega, ma ei teagi, mis selle nimi praegu on, aga igal juhul selles ole kunagi ammu lõpetanud. Ka vist lavastajana, ma võin muidugi eksida. Ja täpselt, ja väga hea. Seal ju ei õpetatud noote ega laulmist, vähemalt nii palju kui mina mälet.
No, noote natukene nuusutatakse, Riina Roose seal nuusutab meiega ja Anu Aimla natukene ja Annelis Poll, aga ooperit muidugi ei käsitleta üldse. Aga minul läks õnneks see, et mul on isiklik huvi ooperi vastu ja mingil hetkel ma hakkasin sellest koolis rääkima ja siis Ingo Normet tutvustas mind muusikaakadeemia ooperistuudioga, kus ma juba kooli ajal tegin mõned katkendid ja olen siiamaani jäänud tegema ja mulle kuidagi mõjub hästi inspireerivalt nende noortega töötamine ja kuidagi on hästi palju usku nüüd, et on küll Eestis ooperit võimalik teha, on noortel huvi ja on võimalik seda teha väljaspool suuri lavasid ja suuri ooperimajasid ka siin Nõmmel.
Ooperitega oli üldiselt niimoodi, et inimesed kippusid kangesti paigal seisma jääma, jalad harkis, mõrgama otse saali, nii et vesti nööbid lendavad, mehed vähemalt, naised ringutasid kuidagi kummaliselt ja praktiliselt nii käis see ooperist ooperisse kuni ühe hetkeni, kui hakati taipama, et koomiline ooper võib kohati ka naljakas olla. Et seal saab trikitada.
Võibolla naljakas ja võibolla üsna puudutav ja võibolla psühholoogiliselt usutav isegi. Vahete vahel võib juhtuda, et on. Ja isegi juhtub, et ooperilauljad oskavad vahel näidelda.
No see on küll, jah. Ausalt öeldes niisugune hälve, et...
Seda paljud ei usu.
Tegelikult ma selle teema juurde tahtsingi jõuda, sest üks asi on see, et võib ju näitle ja õppida ära noodid, isegi laulma. Kadunud Mikiveri kohta küll räägiti, et kui tal oli mingisugune muusika eksam olnud, siis ta oli enne eksamit pannud käe klaveri saatja õla peale, vaadanud sügavalt silma ja küsinud, et kuule, sa lööd mulle kaks korda ühte ja sama akordi. Kord on see minooris, kord majooris, mille järgi sa ise tead. Aga laulja, see on ju eriline nähtus. Tema tahab hoida oma kopsud kuidagi avatud. Hääl peab olema maskis ja mujalgi nii nagu on laulja lähedalt nägemine, kui sa esimest korda oled esimeses reas ja näed neid näomoonutusi, mida laulja teeb, siis see võib olla kontserti kõige suurem elamus. Aga panna seda veel liikuma, nii et ta saaks laulda mitte ainult jalad hartis ja silmad punnis, vaid tegutsedes. Sa oled näitlejatega kokku puutunud, aga nüüd laulja kallale minna.
See on tegelikult hästi põnev asi, sest sisuliselt me teeme ju ikkagi tööd inimestega, kes on näitlejad ja lauljad, aga teisest küljest ka inimestega, kes on siis nendes lugudes, olgu see siis ooper või näidend või missugune materjal tahes, aga et me tegeleme lõppude lõpuks ikkagi inimsuhetega, inimeste tunnetega ja see on sama. Ja selle kaudu annab kuidagi samastuda ja aru saada igasugustest asjadest. Laulja, jah, okei, tal on seal kopsud ja kõlakojad ja mingisugused kõik resonaatorid ja asjad on õudselt vajalikud, mida ta jälgib ja ma saan sellest täiesti aru, see on tema prioriteet, sellepärast, et ilma laulmiseta niisama operilauljad laval vaadata oleks nagu suhteliselt mõtetu. Aga arvestades seda kõik, millega laulja laval tegeleb ja siis üritada jõuda kuidagi kehaliselt selle kaudu selle sisuni, mida ta siis tahab, kuhu ta tahab jõuda, mida ta tahab teha, kuidas ta partnerisse suhtub, tuleb välja, et laulja suudab ja jõuab mõelda sellele küll, aga natuke väikese vimkaga, kuidagi läbi füüsise, ta on oluliselt kiirem kohati.
Mul on üks võitu teooria. See on põhimõtteliselt boksijate peal, aga ma kardan, et seda võiks laiendada ka mitme muu eluala peale. Selles mõttes, et kui ma olen boksija ja lähen lavale, areenile, maneesi, nimetame kuidas tahes, me mõistame seda ala, boksija on ka ainult sümbol hetkel, siis sinna läheb minu tahe ja siht. Mina sinna minna ei saa, sest kui lüüakse, minul on valus. Ma ei lähe sinna, aga laulja, ma pange oks kinni, ma ei saa praegu niimoodi. Ta ju tegeleb kõige sellega, millega ta ei tohiks tegeleda. Ta peaks unustama. Jumal hoia, kui ma kirjutan käsitsi, mida juhtub küll harva, aga teine kord allkirja või midagi isegi pikemalt, siis ma ei mõtle ju oma sõrmede peale, selle peale, millised lülid mul võivad kannatada saada, aga sa ise ütlesid, et laulja tegeleb kõige selle kõrvalisega selle asemel, et kasutada neid vahendeid, mis tal on, nende peale mõtlemata. Tähendab, ta on nagu halvasti treenitud või?
No ei, seda mitte. Laulja on tegelikult eriti operilauljat vaadates. Tal on hästi kuidagi keeruline eriala, sest kui on veel orkester, kui on suur saal, siis lisaks sellele, et ta tegeleb oma resonaatorite ja häälepaeltega, ta peab silmanurgast ka jälgima dirigenti, ta peab vaatama, kas esimene viiul sai aru dirigentist, ta peab vaatama, et tema hääl jõuaks tagumisse ritta kuskil teisel rõdul, ta peab jälgima seda, et kas partner tuleb õigest kohast, kas koor koperdab jalus mis iganes variante, pluss on need suure kostüümid ja keerulised koost lagunevad mingid rekvisiidid, et ta tegelebki kogu aeg 100 erineva detailiga ja minu meelest on see suur respekti asi, et kui ta sel ajal jõuab siis ka mingil hetkel mõelda selle peale, mida tema tegelane tahab.
Kas, mis ma küsin, see on rumal küsimus, aga sa oled ju ise ka olnud laval näitlejana.
Olen.
Kui palju sa mõtlesid selle peale, kas su põlveliigesed peavad vastu, kas sa hingad õigesti, kas tagumisse ritta kostab su hääl, kas see kuradi projektor näitab ikka õigesse kohta? Oli sul selleks üldse aega?
No hääle tugevuse peale ikka pidi aegalt mõtlema ja kui midagi laval sassi läheb, et siis peab...
Aga sa ei ju tajud, kuidas tagant seinas see hääl tagasi tuleb, no kas jah. Tuleb?
Jah, aga mina olen esinenud muidugi oluliselt väiksematel lavadel kui see, mida eeldatakse heal tooprilauljalt.
No seda muidugi, aga eks neid saale ole ka erinevaid. Näiteks mul oli õnn ja rõõm kunagi töötada linna hallis ilma võimenduseta ja saab hakkama küll, sest see on amfiteater ja üks paremaid kohti esinemiseks. Mm-hmm. Selle peale naljalt keegi ei tule. See, õigemini ma võin öelda nii, õues oleva koha kui majas oleva koha. Õues on linna halli taga üks amfiteatri moodi asi, kus sa võid sosistada nii, et tagumises reas inimesed tõmbavad kõrvad pealigi ja muidugi Mustamäel haiglas. Nõupidamiste amfiteater, see on ka väga hea saal, sest kui nad istuvad üleval, nad on sul käe juures. Aga nüüd lauljates, kes peavad tegelema kõige sellega, mis aitavad neil häälel välja tulla ja samal ajal, põhimõtteliselt mul praegu loksub kogu aeg küsimus, mis tunne oli siis kassi õpetada naeratama?
No, hea tunne. Ise ma kogu aeg nagu peegeldan talle, et kuidas see naeratus käib ja kuidas see naeratus käib ja keksin ja lippan sokkis ringi tal silme all, aga kui ta lõpuks ise naeratab, siis on ikka hea tunne küll.
Siis võib olla jah, uhke tunne. Mõtlesin selle peale ka, et kunagi käisid kolm tenorit maailma turneel. Kolmekesi seisid kõrvuti laval ja kahest ma sain aru, kui nad kohe hakkavad laulma, aga vaat Pavarotti hakkas. Ei olnud mingit ettevalmistust, ei olnud mingisugust jalgade paikapanekud, pilk ei läinud valu täis ja hääl tuli. Aga tuleme nüüd Kahro majas etendatava ooperi juurde. Millal need etendused olid?
12. ja 13. märtsil, nüüd järgmine nädal.
Siis me peame täna tegema ka ühe pisikese reklaamiklipi, see on ju ikka avalik etendus, ja. Mitte põrandaalune.
Absoluutselt avalik.
Orkester, muusika, see on fonogrammi pealt või kuidas?
Ei ole, klaveriga on mõlemad. Ja.
Klaveri saatel iseenesest see on päris põnev, sest ka klaveritembritel on palju nüansse.
On, ja klaveri saatjad, meil on kaks akadeemia õppejõudu kaasas Ene Rindesalu ja Tiina Kärblane ja akadeemiast lausa toodi suur tiib klaver kohale selle jaoks, nii et klaveritembreid on küll. Täitsa nüansse on täis.
Klaveriga üles minna, see on suur töö. Aga räägime nüüd ooperitest. Võib-olla kõigepealt siis Debussyst. Kas see on ka niisugune nagu fauni pärast lõunane puhkus, et ei saa mitte aru, mis seal toimub, aga midagi nagu kuskil roomab ja vonkleb küll?
Eks ta umbes niimoodi kipub olema, sest see lugu iseenesest on juba selline hämar ja hägune ja ainult vihjav ja ega ma ei ole teda nüüd väga palju selgimaks teinud. Ma olen sellest võtnud neli stseeni, mis ongi kahe lauljaga, kahe nii-öelda õnnetu armastaja omavaheline lugu ja põiminud sellesse nende vahelisse loosse aina rohkem ja rohkem mingid võimumänge ja saladust ja seda valiku valu.
Et siis nagu domineerimisvajadust, kes keda rivaalitsemine.
No
see on ei ole õnnetu küll.
See ei ole isegi niivõrd rivaalitsemise või noh, rivaalitsemiseks võib seda ka nimetada, aga eks armastuses käib ka selline võimumäng, et kes juhib mängu ja kes mingil hetkel annab võimu käest ja mis hetkel ta seda tagasi tahtma hakkab ja kuidagi me oleme uurinud noortega just selliseid teemasid.
See on omaette hea lähenemine, seda enam, et praegu armastus ja abielu, need on ka dünaamiliselt muutuvas seisus, nii et õieti enam ei saagi aru, kes, keda, kus ja kuidas. Aga kui niisugune rivaalitsemine mängu tuua, kas see on ikka päriselt armastus või on see rohkem omandi õiguslik protsess? Nii kummaline, kui see ei ole, piibli 10 käsk on ju seotud ka just omandiga rohkem kui millegi muuga, seda enam, et nad veel keelud on.
Mm-hmm. Ma arvan, et armastusel on väga palju erinevaid vorme ja selles suhtes on põnev natukene uurida neid äärealasid aegajalt.
Mis mõttes nüüd armastuse äärealad, see on juba, see pakub juba huvi.
No selles mõttes, et tulla sellest Hollywoodi romantilise komöödia valdkonnast natukene välja ja uurida seda, kui keerulised võivad need suhted tegelikkuses olla või noh, kas see nüüd Debussy puhul on tegelikkus, aga ta on mingisugune kõverpeegel, ma arvan, tegelikkusest ikkagi.
No Debussy ise pidi ju niimoodi mõtlema, nagu see tema muusika on ja see muusika on ausalt öeldes niisugune, et seda kuulates pean tunnistama, et ma olen tundunud endale mõneti masohistina, sest tahaks nagu edasi kuulata, aga ei saa aru.
Ta on kummaline muusika ja selles suhtes, et eriti inimesed näiteks, kes on ooperiga puutunud kokku ainult läbi Mozarti või Verdi või Puccini, et kus on sellised ilusad laulud ja ilus harmoonia ja on kohe selgelt aru saada, millal tuleb nüüd tenor lavale ja hakkab laulma ja millal ta lõpetab selle ja millal tuleks plaksutada, siis Debussy ei anna seda hõlpu publikule ega kuulajale, ta kirjutab oma asja vaikselt edasi, see voolab ja voolab ja voolab ja sa just kui nagu ei saa seda pidama. Sul ei teki seda momenti, et oh, nüüd võib kopsust õhu välja lasta ja rahulikult konjaki kallale minna teatribuffetis. Ei, sellist kergust selles asjas ei ole. Ta ketrab ise enda telje ümber kogu aeg mingisugust paela, mingit köit ja kuidagi keerutab ennast ise lõksu.
Ja see Debussy iseloomustus lausa mulle meeldis, aga armastuse äärealad ja Hollywood, tegelikult kui nii võtta armastuse äärealad, noh, ütleme pornofilmid, need on tegelikult kõige hea südamlikum filmikunsti liik üldse, sest seal ei ole plahvatusi, seal ei ole mingisugust tulistamist, tagaajamist, idiootliku närvipinget, seal on kõigele lisaks veel alati õnnelik lõpp.
Ja täpselt, kas kõik on rõõmsad. Nagu,
ja see on ka nagu ääreala siis või seal ei ole ju olulist rivaalitsemist.
Kuidas isegi võtta, jah? See on äärmiselt elujaatav.
Täielikult. Aga tuleme nüüd telefoni juurde. Minu mõelest see telefon, kas ta ei lõppenud kuidagi võrdlemisi elu eitavalt enam vähem, et telefoni juhe kaela või?
Ei, tegelikult ta lõpeb ka elu jaatavalt, aga läbi sellise, jah, see telefoni juhe korraks nagu käib kaela ümber ära. Aga see on mind huvitanud kuidagi väga kaasaksest küljest. Muidugi ta ongi kaasaegne materjal. Ta on siis,
no kui sa täna teed, siis tahad või ei taha, see on kaasaegne.
See muidugi on kaasaegne. Ja me olemegi lähenenud sellele läbi selle vaatenurga, et aastal 2015 siin inimesed käivad ringi, kogu aeg on telefon näpus, kogu aeg mingisugune tahvel või ekraan näo ees. Ja nüüd püüa siis abielu ettepanekut teha teisele inimesele, kellel on kogu aeg mingisugune nutikas käes. Et see on omamoodi traagiline minu mõelest.
Jah, siin me jõuame nüüd pisukese fraktaalse momendi juurde, et mõlemad need ooperid räägivad ühest ja sellest samast asjast puutumata selle asjaga tegelikult kokku. Üks on ühel pole ääre peal, teine on teisel pole ääre peal ja nagu ei saagi midagi tulla, kes selle keskkoha peaks lõpuks ära täitma, sest no tahad või ei taha, varem või hiljem liiakse klaasid ikkagi kokku, kui nad juba täis on pandud.
Mm-hmm. Ma ei teagi, see keskkoht kuidagi tekib sinna publiku ja lava vahe peale, kui see kuhugi õhku.
Kui see õnnestub praegu ideaalselt, siis peaks inimesed ära minema võrdlemisi segase enesetundega ja tundma, et nende sees on tükk tühja maad, mida nad ei oska lahendada. Kui nüüd mõelda, et siin on Debussy mängus, siis võib see hullusti lõppeda.
Ma ei tea, mul täna tundus pärast tänast lava proovi, kus me järjest tegime nad läbi, just kuidagi selline helgus jõudis minuni, et nad on ühendatud ja nad on kuidagi kõverpeeglis, aga nad räägivad jah samast asjast ja omal veidral moel nad hakkavad tõlgendama teine teist. Et nad kuidagi selgitavad, Debussy selgitab omamoodi seda Menotti telefoni, mis oma koomikaga jälle selgitab natukene seda lõksukerimist, mis on Debussy's.
No ta on jah niimoodi, et ma tajun ka, et mingisugused ühendusjooned on, aga need on väga hõred. Mis mulje jäi siis prantsuse esindajale meie hoonetest siin? Kas ta küsis, mis aastal see sõda õieti lõppes või?
Ma arvan, et nii see Prants Lanna kui ka ülejäänud trupp on hetkel väga suures elevus seisundis, sest kui me esimest korda seda maja vaatama tulime, seda saali vaatama, siis oli küll inimeste nägudes kohati sellist hirmu, et issand jumal Lauri, kuhu sa meid tõid, mida me nüüd tegema hakkame, kas tõesti siin külmas saalis. Aga nüüd me oleme seda vuntsinud tükk aega ja näeb päris teatrimoodi välja ja ma arvan, et see on väga värskendav teha just sellises kohas ja ise ja kuidagi õudselt vaeva nähes.
See on väga kõrge lava ka.
Ta on väga kõrge lava, me oleme seda natukene leevendanud poodiumitega, et ehitanud sellise mitmetasandilise pinna, kus näitlejad saavad olla ja nad liiguvad natukene ka publiku vahel ringi, nii et tegelikult publik näeb üsna lähedalt ooperilauljat. Et millega ma olen täiesti nõus, tavaliselt on see suur hirm, et ooperitega balletti ei tohiks kunagi esimesest reast vaadata. Aga ma arvan,
et
sel puhul ei ole see isegi nii hull. Seda enam, et nendel noortel ei ole veel päris kehasse jäänud see jalad harkis ja suupärani lahti stampi.
No lihastoonus on vast ka natuke teine. Vana inimesed panevad ennast paika nagu raud. Naelad ja on väga uhked, kui neid niimoodi ka kutsutakse. Jälle tuleb juba ise 75, aga esimene armastaja paks küll ja nii edasi. No, see on eriti Mozarti ooperites just niisugune groteski moment. Kus kohas saab pileteid?
Piletile vist ja koha pealt.
Koha pealt ka, tähendab ja. Siis ühel hetkel lähevad uksed lahti ja seal on isegi ju kassa ruum olemas. Kas see sama ruum pannakse käima või on siiski niimoodi inimese peale mõeldes?
No me kolisime sealt natukene eemale, sest kassa ruum oli tõesti üks koht, mida me ei suutnud sellest kolast tühjaks teha ja kuidagi inimlikuks teha. Aga ongi parem, seal on lai foyer tegelikult, kus saavad kõik vaikselt muheleda ja tervitada teine teist.
Eks neid pileteid võib tegelikult ju panna Van Leeni restoranigi, et paaris saab osta, ega see ei ole ka mingisugune kunst. Inimene tuleb, noh, jummal hoia, võtan napsu, võtan pileti ka, siis kohe teine tunne.
Ja.
Millest sa ise tahaksid veel selle ooperi teemal niimoodi kuulajatele pihtida?
Pihtida... Väga, nüüd võibolla ei olegi vajadust enam, kõik kaardid on avatud, aga eks südamel on kogu aeg just see, et ooperit ei maksa karta. Mina olen ooperiteatris kasvanud laps, et minu jaoks on see olnud kogu aeg igapäeva elu osa, et keegi tuleb ja hakkab suure häälega laulma ja on muinasjutud, on kuidagi igal õhtul kuskil laval. See on normaalne, aga ma olen näinud, et väga paljud inimesed pelgavad ooperiteatrit ja pelgavad sinna minna, et äkki ma ei saa aru või et äkki on liiga eliit või...
Ma kardan, et nad ei pelga mitte seda, jah, see, mis sa nüüd lõpus, kui sa ütlesid, et liiga eliit, et seal on niisugused erilised inimesed koos, et ma ei sobi sinna. No umbes sama asi, mille pärast ma ei saa kirikusse mindud. Et seal on teissugused inimesed ja mul on siuke tunne, et kui ma lähen, siis on... Prahi jälg taga või umbes niimoodi, no ei sobi päris.
Et kõik vaatavad silmanurgast, mis see siin teeb.
Ja muidugi üks küsimus veel. Kui me võtame tavalised, noored inimesed, no ebatavalise nende hulgas on tegelikult vähe, siis nende muusikaharidus. Sina, heakene küll, ütlesid, et oled ooperiteatris lapsest saati mitu korda kohe käinud ja nii edasi, võibolla tukkumagi jäänud kuhugi seal niimoodi tooli ääre peale, sest eks ta igav ole. Aga muusikat peab ju tundma ja kui neid tausta teadmisi ei ole ja ma kardan, et ega meie põhihariduse raames sellega eriti ei tegeleta ja eriti ei saagi tegeleda, võib ju... Panna küll lapsed karjas mängima blokk, flööti, mõnda hirmsat lugu või midagi taolist, aga just see kultuuri taust muusika ja ooperi suhtes.
Eks on mingisuguseid teoseid, väga palju selliseid teoseid, millel ei saa üldse ligi ilma taustatundmiseta, ilma autoritundmiseta, ilma...
No terve sümfooniorkester on niisugune.
Jah, sisuliselt küll. Ja on palju oopereid selliseid, millest ei saagi aru saada, kui sa ei tea eelnevalt mingisugust hulka infot. Aga millele mina olen kuidagi rõhunud, ongi see inimlikkus. Need inimesed, need samad noored inimesed, kes on laval, kes suhtlevad teine teisega... kes on need samad Eesti inimesed siit samast meie ümbert, isegi see Prantslanna, kes on hetkel ka ju Eesti Eestis elav inimene meie ümber. Et nad elavad üle sama asju, nagu me kõik elame. Nad teavad, et seal saalis on külm, nad teavad, kui palju leib maksab, kui palju piim maksab ja mis, kes valimised võitis. Et kuidagi tuua seda ooperit läbi selle inimlikkuse ja samastumise lähemale. Tegelikult siis ta ei ole keeruline mõista.
Mõista on keeruline muusikat, sest noh, ooper on üldmõiste. Seal on ka orkestrid või vähemalt mingisugune muusika instrument, parem kui mitu. Ja nüüd sa pead ju oskama seda kuulata. Ta ise olen ära tabanud aastate eest. Tuli telekast sümfooniline poeem Aleksandr Nevski. Mingisuguse lääne koosseisu esitatud ja korraga kaamera jäi oboele peale. Ja ma kuulsin seda, sest ma nägin, et ta häälitseb ka, kuigi teleka helikvaliteet on nagu ta on. Just see teemade jälgimine, no selleks peab teadma, mis on partituur. See ei ole väga loll raamat, kus ei ole ühtegi mõistliku juttu sees, see on midagi muud. Mm-hmm. Sest on inimesi, kes hardunult lehitsevad tropid kõrvas partituuri, et nautida muusikat nii nagu nemad seda tahavad teha. Aga see hariduse defitsiit, ma ei kujuta ette, kui korraga lüüakse ooperiga pähe, no ma ei oska seda tarvitada.
Ja eks ta võtab vist harjumist, aga võib-olla see on ka natukene selline teatri plus või siis ka missioon, et läbi selle lava, läbi selle inimese näidata näpuga aegajalt mõne teema peale, mõne leidliku detaili peale, mis on just muusikas ja tuua see fookusesse selle teatri ime kaudu, mida on siis teinud inimene, mis on valgus, mida teeb lava kujundus, kõik kokku, sest siis kuidagi see jääb kõrva, ma arvan.
Ta, jah, aga ta peab olema ette valmistatud, sest kui seda on palju, sa vaatad ringi, sa ei saa üldse aru, mis toimub. No, ballett, kui panna siia kõrvale, täielik abstraktne asi, inimesed hüppavad organiseeritult, orkester, dirigent, no mitte mõhkugi ei saa aru ja hakkab igav ka, kui järje peale ei saa, no tee, mis tahad, no ei saa aru. Vahepeal vaatad, paned sõrmed kõrva, siis mõtled kohe nagu hulluma ja muusikat ei ole, hüppavad, teevad nägusid, sirutavad igat pidi. Meil on ikkagi vist pisukene defitsiit just selle koha pealt, mida sina said lapsepõlves saati. Seal samas ooperiteatris. Sa nägid, kuidas seda tehti ja sa mõistid selle ala Suzuki meetodiga. Kui seda tehakse, siis eks ma oskan ka midagi. Mm-hmm. Aga kuidas kompenseerida teisteel seda?
Meelitada
ilma
teatrisse.
Ilma snobismita.
Meelitada teatrisse. Ma arvan, see on ainus meetod. Sest see, kui varasest noorusest peale hakata kuidagi harjutama, et kõrv ja silm harjuks nägema neid väikeseid detaile, harjuks tooma paralleele sellega, mida mina tean ja mida mina olen kogenud, siis ma arvan, et lõpuks see läheb kergemaks. See ei ole nii keeruline ja seda enam, et kui Eesti teatripublik, ma mõtlen sõnateatripublik, on võrreldes muu maailmaga iga üsna noor, siis ma arvan, väga suurt ohtu meil ei ole.
Jah, eks sedagi võib-olla sotsiaalsetest oludest otsida seda põhjust, miks on meie sõnateatri publik noor, mida ta loodab sealt saada, millise näilisusega ennast niimoodi kurssi viia või arendada. Sest mingisugune põhjus peab olema. Paljud väidavad, et jah, ma käisin, see on vapustav etendus, küsib, milles see oli. Ja ongi kõik, sest ta ei oska rääkida nii pikkade lausetega, et ta saaks edasi anda seda sõnumit, mis tükis oli.
Mm-hmm. No ja võibolla analüüsi võimest jääb natukene puudu praegu selle.
Eneseväljendusest ma kardan ka, sest me oleme praegu niisuguse seisu peale. Heakine küll, ma ei ütle midagi halba punk laulupeo kohta. Okei, las olla. Aga kui ühel hetkel tuleb rahvusooperis ikka rap-ooper...
Mina läks vaatama.
Kus ropendatakse ka veel pidevalt.
Seda ma tahaks näha.
Ja ma kardan, et kõik tahaksid seda näha, aga kas nad pärast seda Don Giovannit ka üldse veel kunagi näha tahaksid?
Vaat seda ei kujuta ette, oleneb, kes selle räppooperi teeb. Ma arvan, et kui on piisavalt osavad tegijad, siis see võib olla selline gateway drug, nagu öeldakse.
Jah, see on muidugi üks võimalus. Samas, kui me vaatame, praegu tõmbame paraleele kirjandusega, siis küllaltki imelikud raamatud on inimestele väga meeldinud, nagu see kummaline Mihkel Raua musta pesu või pori näkku, mis see oli. Mm. Ja nüüd siis Kersna kannatuste lugu. Inimeste maitse on imeline.
Kohati on küll, aga samas see, kui kaua on püsinud edetabelite tipus Mikita, jälle väga kummaline, väga ootamatu käik. Miks inimesed teda loevad, miks teda nii palju ostatakse, kas reaalselt kõik need ostjad on selle läbi lugenud ja mõistnud, mis seal on?
Ja kui sa oleksid küsinud praegu Gustav Naani fenomeni, tema reklaamikampaania tippteose Eesti Nõukogude entsüklopeedia kohta, et mitu inimest viienda köite ka lahti tegi või umbes nii. Nende hulgas, kes läksid õhtul 7-8 paiku järjekorda, et hommikul kell 10, kui uks lahti tehakse, saaks esimese 100 hulgas poodi tormata. Kas sina usud, et homo on ikkagi sapiens?
No, kes ta muu saab olla?
Võimalusi on mitmeid, eks ole enda võetud tiitel. Aga jah, Nõmmel tuleb ooper ja teeme nüüd reklaamiga. Mis kuupäeval, mis kohas saab pileti? No piletilevi on juba mainitud, no see on sama hea kui piletit saab osta küll, laias valikus. Aga ütleme, kella ajad etenduse koosseisu kõik selle reklaami osa siia lõppu nüüd ära.
Et siis 12. ja 13. märtsil kell 19.00 Von Kleeni teatri saalis esietendub Claude Debussy, Pelleze Melisande osades Sander Sokke ja Eloise Bernard ja Menotti telefon, kus on Tamar Nugis ja Maria Leppoja.
Kena, aitäh ja torm ja tung alaku. Ärge kartke, saal ei ole varisemis ohtlik. Ärge päris frakki ja smokingit ja õhtukleiti kantke, käige ära ja siis võibolla on oma vahel rääkimistki. Aitäh ja kohtume!
Aitäh!
Ja tema hyvas kummetist. Ma läksin sinna frakkigaani ise ennast näitamaan. Kui tooper kulmata mul pensest puhvet oli hiiglapeen. Siel terve aja istusin ja pieni jonke nautisin. Tumma sellel alal võitmatu. Ja hinges tuli Italia ning südames Venetsia. Fassaad on minul korralik, võib olla meidi norralik. Kuid miks mind pole märgatud ja lava peale torgatud? Stame operit.
salvestatud 2015. aastal.